Esiet sveicināti! Latviešu valodas stunda klāt, un ja mums stunda šeit raidījumā kā labāk dzīvot, tad, protams, ka valodnieki profesors Andrejs Vēsbergs un filoloģijas doktora Dita Liepa.
Mani.
Es tepat nevarētu teikt, ka viesi, bet gan tīs tādi pastāvīgie sadarbības partneri. Un es nevelti šoreiz profesoru liku priekšā, jo man ir vairāk jautājumu par doktoriem. Ja drīkst, Dita, es pirmo reizi pateikšu par filoloģijas doktoru, jūs te nosaucu.
Jā.
Un tāpēc, pirmais jautājums. Mēs zinām, ka mēs dažreiz laikam medicīnas zinātņu doktoru, bet es arī paskatījos, arī Dita ir pielikt vienmēr filoloģijas doktoru. Tad to filoloģijas zinātņu, vajag to zinātņu likt vai pilnīgi pietiek ar to filoloģijas doktoru? Kā būtu pareizi?
Var izlaist,
bet pilns nosaukums tāds ir. Dažkārt ir svarīgi to arī pateikt.
Dažkārt nevar citādi pateikt, ir, teiksim, datorzinātņu doktors, neteiksim, datordoktors.
Tā kā pilns nosaukums tāds ir, bet, kā profesors teica, ir atsevišķi gadījumi, kad, protams,
varētu to izlaist. Jā, vienkārši. Man pārsteidz tas, ka, pieņemsim, liekas, ka tajā pašā ir Baltikā, rezervējot biļetes, tur piedāvā angliski kādu uzrunu, tur misters vai attiecīgi missis, un viena no tām atsevišķām uzrunas veidiem ir doktori. Laikam, es cik zinu, tad vāciešiem tas ir ļoti svarīgi. Jā.
Vāciešiem tas ir ļoti svarīgi. Vāciešiem ir, teiksim, pērkot biļetes uz Bayreuth festivālu. Tur ir ne tikai doktors un profesors, bet ir arī sadaļa profesors, doktors. Aha. Profesors bez doktora, doktors bez profesora, bezgal daudz plus vēl visi tituli, tur firsti un tā tālāk. Tā kā dažām tautām tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Un tas tiek arī minēts pasē, jo es atceros tādu gadījumu arī, kad redzot, piemēram, vācu pasi, kurā ir norādīts, piemēram, šis nosaukums saīsinājums pie uzvārda, sākotnēji, piemēram, saskaroties ar šādā situācijā, savu laiku, kad es vēl strādāju Latviešu valodas aģentūrā, mēs pat nezinājām, ko ar to darīt. Un tad pēc tam, laika gaitā, jau sākām domāt, un tad talkā nāca arī Valsts valodas centrs, kurš ir lēmis, kā Latviešu valodā, ja mēs atveidojam šo personu vārdus, uzvārdus, mēs nelietojam klāt šo nosaukumu. Tas tāpat kā no Vācijas nāk ļoti daudz brīvkungi un brīvkundzes, Freiherr un Freifrau. Un tad ko darīsim? Ja mēs tagad rakstīsim visu šos nosaukumus, piemēram, cilvēkam vai pie uzvārda vai tāpat baronin un tā, tad ļoti bieži dažkārt cilvēki neizpratnē, man vācu pasē ir tā, bet šeit man to nerakst. Latvijā ir pieņemts, ka oficiālajos dokumentos mēs šos titulus nerakstām.
Bet uzrunāt?
Uzrunāt, protams.
Profesori vienmēr, jā, vai ne?
Nē, tas ir ļoti atšķirīgi. Ir dažādās mācību iestādēs ir dažāda kultūra, runājot par uzrunām. Tas ir diezgan interesanti, kāpēc tas tā izveidojas. Bet varbūt neiedzīvināsimies.
Jā. Bet doktor Lieptu, tas ne.
Redzat, tur jau arī vēl ir tāda nians, bet arī, arī ārstus bieži vien mēs gan uzrunājam, jo ir ārsts, gan mums ir šī pieņemtā uzrunas forma, ko mēs bieži vien sakām doktor, un latviskojot kā dakteris.
Dakteris, jā.
Un tāpat ir arī ārsti.
Jā,
un ir arī ārsti, kas ir medicīnas zinātņu doktori. Un ne visi ārsti ir medicīnas zinātņu doktori, bet savukārt šī uzruna doktora vai latviskojot tas dakteris, tas ir, un tas ir ļoti izplatīts. Tā kā tā ir arī tāds temats, par ko varētu ļoti daudz runāt un skaidrot.
Un pārpratumu varētu rasties,
jā.
Piemēram, es zinu, ka Stradiņu universitātē un medicīnas aprindās vispār docenti ļoti bieži lieto, ko Latvijas universitātē kā uzrunas forma, piemēram, es neesmu nekad dzirdējuši.
Es neatceros, vai mēs pagājušajā reizē runājām par to vai ne, bet kā tas būtu, jo redzat, ne jau visi mācības spēki augstskolā ir profesori, ne visi ir docenti. Tad kā uzrunāsim tos pārējos? Un mēs arī nevaram teikt vienmēr vai cienījamais lektora, kaut arī, kā es saku, lektors jau nav lamu vārds. Protams, kā arī lektors, bet tas pasniedzējs skan tā varbūt universāli, attiecinot to uz tām personām, kas nav, piemēram, docenti vai profesori. Tā kā nu varbūt pasniedzējs, nu nav tā, ka pasniedzējs pasniedz tikai mēteli, jā? Mm.
Nu jā, un vēl viens jautājums par to šo pašu, dažreiz uz vizītkartēm, pareizā sakot, ļoti bieži zinātņu doktori raksta latīņu, tātad šo saīsinājums, tas ir pieņemta praksa, ka tā tam arī ir jābūt, ir, jo nu, dažreiz sanāk lauzīt galvu un pat paskatīties kādā špikarī internetā, ko tad tas drsing un tā tālāk vispār nozīmē.
Jā, tie starptautiski saīsinājumi, kas tiek arī izmantot pie mums, man liekas, ka pat šis saraksts ir apstiprināts.
Saraksts 25 doktoru saraksts ir pieejams publiskajās tīmekļu vietnēs, gan zinātņu akadēmijas, gan tāpat vienkārši meklējot šos nosaukums. Tie ir tādi ir apstiprināti jau 90. gados, un vizītkartēm bieži vien, nu, piemēram, ja vēlas norādīt, var norādīt latvisko, vai vizītkartes otrajā pusē, nu kā tagad
mēs būtu,
tas
jā.
Var arī būt tas latīniskais. Protams, latīniskais no latviskā atšķirs, un tur ir patiešām jāsako līdzi, jo, piemēram, tas fil ir filozofijas, drfil ir filozofijas doktors, un drfilol ir filoloģijas zinātņu doktors, un nepievēršot uzmanību šiem diviem burtiņiem, piemēram, fil vai filol saīsinājumam, nu tad...
Neliekas, ja neesmu tā arī gadījās.
Var arī tā būt, jā.
Jā, kā sajauc drusciņu, nu, bet jā, mūs dzīvo, mūs mācies. Liekas, ka gandrīz viss. Vēl viens.
Jā.
Varbūt pieklājības jautājums. Nu, mūsdienās var tām visām dzimumu līdztiesībām un tā tālāk un tā tālāk. Nu, tad kā būtu, ja pieņemsim, es šoreiz tiešām Andreju pirmo nosaucu, vadīties pēc kā? Tomēr pēc dzimumu, kur pirmo nosaukt kā viesi? Vai kā? Vai pēc alfabēta? Nu, kā pareizi darīt?
Nu, pēc vecmodīgām pieklājības normām,
protams,
sievieta
pirmā,
nāks pirmā.
Jā.
Jā. Nu, ļoti
cita grūti. Nav.
Citu īpašu nosacījumu nav. Angļu valodā ir ļoti liels cīņas par šiem jautājumiem, jo tur dominē vīriešu forma. Bet lēdīs vienmēr būs pirms džentolmeņiem. Mm-hmm. Tāpat dominē vīriešu forma, un tad tagad ir dažādi mēģinājumi ielikt vai nu paralēli pievienot. Nu, piemēram, kancleri, Vācijas kancleri, karunā viņi vienmēr tur saka, tur kungi un kundzes, vai biedri un biedrenes.
Jā, tomēr.
Jā, bet angļu valodā tur ir vēl sarežģītāks sistēmas, un, teiksim, rakstu valodā dažreiz pat kombinē hi ar šī, tā kā raksta es un liek iekavās. Ļoti sarežģīti, bet es nedomāju, ka mums akurāt viss tas būtu jāpārņem.
Pēc vecās labās par to.
Jā.
Nu, bet tagad vēl pie svētkiem, ja? Svētku tematika mums vēl nav beigusies. Atkal zvērsts, jā. Drusciņi par zvērstu.
Jā, nu, protams, deputāti atkal deva zvērstus, un jā, un, protams, atkal arī gadījās skaidrot par vārda nodot nozīmēm, un patiešām, nu, viena no vārda nozīmēm ir sadarboties ar pretinieku un apdraudēt, piemēram, intereses, vai, piemēram, var arī pat valsts intereses, bet vārdam ir arī ļoti daudz citu nozīmju. Nu, piemēram, nodot informāciju, nodot kādu ziņojumu vai rīkojumu, var arī nodot pieredzes un var arī nodot sveicienus. Nu, ja mēs tik ļoti uztveram tikai šo vienu nozīmi, tad, nu, arī sveicienu nodevējs iznāk, ka ir nodevējs.
Un var nodot arī personas, var nodot bērnu dārzā.
Un,
vai skolā?
Jā, un tā, nu,
tebīs... Tas nenozīmē,
ka viņš tiek, vai viņa nodot.
Notikusi liela nodeļa.
Ir notikusi, jo man tieši tā ienāca prātā par tiem sveicieniem, kā mēs parasti sakam, nu, tad nodod sveicienu. Nu, mēs jau pat, var jau būt, ka kāds saka arī dod sveicienu, bet, nu, man pat liekas šajā gadījumā labāk iederētos tas nodod sveicienu. Nu, vai tad tiešām tas būtu nodevējs. Tā kā te, nu, atkal tāda pārspīlēta, vienas nozīmes izvilkšana gaismā, un, nu, ka tā, nu, būs tikai tā vienīgā pareizā.
Vienkārši dodam zvērest un...
Nē, nu,
tad, ne, bet mēs dodam zvērest un tad tas ir nodots.
Nu,
jā.
Jo tam no ir tā pabeigta. Jā, jā. Tu mazgāji vai nomazgāji.
Turpat
vai...
mums ir arī visa paradigma. Mums ir, teiksim, nodevējs nav tikai savas dzimtenes nodevējs. Mhm. Ir preču nodevējs un daudz kas cits.
Tur mēs noteikti kādu angliskāku vārdu lietosim, līdz ar to nodevējs, preču nodevējs būs distribūtors.
Jā, kas un ir nodošanas laiks, piemēram, nu, tas nav nodevības laiks.
Nu, tā kā bieži vien ir, ka šo vienu nozīmi tikai, nu, līdzīgi kā es arī dzirdēju, man vakar jautāja par salūtu un uguņošanu. Un tieši tas pats, ka vārdam varat lietot gan vārdu salūts, gan vārdu uguņošanu, tie ir kā sinonīmi. Nu, teik, ka salūts nekādi nav pieņemams latviešu valodā, nu nekādā gadījumā
es tā nevaru teikt. Es mēģinu izvairīties no šī vārda.
Nu, jūs varat izvairīties, tā ir jūsu lingvistiskā izjūta, jūsu valodas gaume. Es parasti saku, nu, necīnieties ar savu gaumi, ja jūsu valodas izjūta protestē, nu, tad sakiet, ka tā ir uguņošana, bet visās vārnīcās visur ir arī vārds salūts. Un teikt, ka tas viss ir slikti, nu, es tieši nākot uz raidījumu domāju, kāpēc tas tā ir. Nu, iespējams, ka 90. gados mums bija tāds ļoti liels nacionāla patriotisma vilnis arī valodā, un bieži vien arī pasniedzēji mācīja tā. Es pati arī 90. gados mācījos maģistrantūrā, un es ļoti labi atceros, ka pasniedzēji varbūt dažkārt pat, nu, pārspīlēt uztver, ka to nevajadzētu, tas ir no krievu valodas. Nu, piemēram, tas atpazīt kādreiz ļoti tika skausts un teica, ka tas no krievu alpoznaķi un ka tādu nevajag lietot. Viennozīmīgi tas no krievu valodas, no Gorbačova, ka viņam viss vienmēr viss ir odnoznačno. Un bija tāda ļoti daudz tādu vārdu, pret kuriem tā kā cīnījās. Un tagad, kad jau mēs atskatāmies un ir pagājis jau 20 gadu, es varu teikt, ka atpazīt ir kļuvis par pilnīgi normālu vispār lietojams leksikas vārdu. Es pārstāju, ja tā nosacīti var teikt, cīnīties pret šī vārda lietojumu aptuveni pirms 10 gadiem, kad manās rokās bija kontroldarbs, kur bija rakstīts, vai tu atpazīsti tekstā svešvārdus.
Tad jau pašā kontroldarba uzdevumā.
Jā, jau pašā kontroldarba uzdevumā man bija jāskatās, un tur bija, vai tu atpazīsti tekstā svešvārdus. Tas bija kādam, ja nemaldos, trešās klases skolēniem pārbaudas darbā. Un tad es vēl mēģināju kaut kā, jo es arī, nu, tā patriotiski noskaņot, es vēl mēģināju, un tad man kolēģi teica, bet klau, ja ir iepazīt, un tur ir jau tas, nu, doma ir par to, ka nevajag likt pārāk daudz priedēkļu darbības vārdam priekšā, ka tā nav pareizi, bet ja ir iepazīt, nu, kāpēc nedrīkst būt vārds atpazīt, pret ko tu cīnies, un tāpat arī ar to viennozīmīgi man reiz bija jākomentē, un es teicu, nu, ka īsti labi nevajadzētu, ka latviešu valodā vajadzētu tieši skaidri nepārprotami, jo 90. gadu grāmatās arī tā ir minēts, un tad man arī kolēģi teica, bet klau, nu, paskaties, visās vārnīcās ir viennozīmīgi kā apstākļu vārds, tātad es un tad man ir jāsaka tā kā jūs tikko, Elu, teicāt, es cenšos izvairīties, man arī nepatīk tas viennozīmīgi, bet šī kategoriskā pozīcija, ka tas ir no krievu valodas, tas ir slikti, to nedrīkst, nu tā arī mēs vairs nedrīkstam vērtēt vārdus un skatīties, un tas attiecas arī uz salūtu. Laikam šokolādes salūts vairs nav, bet nu drīkst būt tas salūts, un drīkst
bet šokolādes salūts, tad cik varētu būt, jo šokolādes uguņošana, tas vairs tā nesmīklausīsies.
Protams, tas tāpat kā mēs jau esam bieži vien par to runājuši, ka nu nevaram izvilkt tikai to vienu vārdu nozīmi, tu nedrīkst teikt tev liekas, jo tad tu vari sasisties, bet ir arī patiešām, nu, tas šķitums un izlikšanās, nu, ir tik doti daudz vārdu, nu, tikko kāds kā, ko saka tā, nu, mēs nedrīkstam to vienu vārdu nozīmi uzreiz tā kā uzsvērt, ka tikai tā ir pareizi, un tad tas cilvēks, nu, tā kā apmulst un liekas, nu, ka es vairs runāt nemāku. Bet es vēl vienu nians, jo tāpēc tu noteikti aizmirsīšu. Bet par tiem liekajiem priedēkļiem viens tagad vēlēšanu sakarā bija pārapstiprināt amatā. Jā, un tur gan man likās, ka ir par daudz, ko jūs, profesori, sakāt.
Nu, dubult priedēklis vispār latviešu valodā neskaitās labs.
Jā, un tas bija tas, ko es gribēju savilkt kopā, to atpazīt un pārapstiprināt, jā, ka tad gan būtu.
Bet es teiktu, pārlietojums ir kurā gadījumā ir tā pamat problēma, jā, piemēram, es domāju, ka mēs nevaram iebilst arī pret vārdu izmaiņas. Kaut nu saka, labāk lietojiet pārmaiņas. Jā, jā. Es teiktu, var lietot gan izmaiņas, gan pārmaiņas, gan maiņas. Un būtu labi, ja mēs tās sadalītu mazliet šo lietojumu. Nevis viss lieto tikai izmaiņas, vai arī viss saka izmaiņas, nu nekādā ziņā nedrīkst lietot. Tāpēc kā atkal tur kaut kur aizmugurēt, kā ir krievu valoda.
Jā,
bet ir atšķirības starp pārmaiņām un izmaiņām.
Es tagad sākšu domāt, jā, par šīm pārmaiņām.
Dokumentā vajag kaut ko izmainīt, nevis pārmainīt.
Bet tad vēlreiz apstiprināt? Vai
es teiktu, no jauna tika apstiprināts amatā. No es neatceros, vai bija runa par kādu frakciju, vai domi, vai padomi, bet mēs no jauna apstiprinājām. Un tad vēl, ko es arī šajā pēc vai svētku laikā dzirdēju, kas man arī, protams, nu, kā mēs sakām, tad īsti nepatika, runājot par šiem priedēkļiem, bija tāda frāze ziņās, ka ir pēdējais laiks pienācis, kad jāpārizdod ir mērnieku laiki. Un arī, nu, ka jāpārizdod, tātad jāizdod no jaunā, atkārtoti jāizdod.
Jā.
Nu, ja tā noteikti būtu labāk.
Mēs tā kā nerakstam titulu lapā pārizdevums. Nu.
Jā, atkārtots izdevums.
Teorētiski, bet to īpaši iebilst.
Nevar, bet
varbūt.
Izklausās diezgan
nepatīk. Ir tāds teiciens, bet vai vajag?
Bet vai vajag, jā, bet vai vajag. Vajag mums paklausīties vienu klausītāju, ja? Trīkst, ja? Lūdzu.
Jā, halo, labrīt.
Labrīt.
Vai lūdzu vārdi audums un audekls ir sinonīmi, vai tur ir kāda nianse, atšķirība?
Jā, paldies.
Jā, padomā.
Par glaznošanu mēs audumu nekad neteiksim, tas, kas ir audekls.
Jā.
Nekad. Audekls vienmēr būs tas, kas būs uz Malbertu virsū, tas vienmēr būs audekls, nevis audums.
Man liekas, ka es esmu redzējis vai dzirdējis audekla audums.
Jā, tas tu var, tā
tas
varētu,
varētu būt.
Varētu
tā kā, būt, es domāju, ka ir atšķirība.
Ir atšķirība, jā.
Bet tad jāpapētī vārdnīcā, es uzreiz nevarēšu atbildēt.
Jā. Mhm. Nu, mēs izmantosim mūzikas
mājasdarbs, laiku. Mājasdarbs nākamajā reizē, ja tāda būs, tad atkal varēsim skaidrot,
jā.
Un kad tāda būs.
Mēs ar Loretu ik pa brītņā viens otram tur tā ar mazām adatiņām durstām, tad, kad kāds pasaka kaut ko nepareizi, un izrādās, ka Loreta ir paķērus, ka es ik pa brītņām saku, un kāpēc nē? Nevis, kāpēc nē?
Kāpēc nē?
Kāpēc nē? Kas ar to nē? Tur, un kopumā vispār, vai nē? Vai nē? Vai
nu, to ne, mēs lietojam īsi, pareizi šajā gadījumā Lorita ir aizrādījusi, jo iepriekš ir minēta kāda darbība. Tātad, ja iepriekš ir minēta kāda darbība, tad mēs noliedzam to ar ne. Nu, piemēram, šodien līst lietus, līšot, nu, piemēram, labi atstāstījumi, izteiksim, būtu veiksmīgāk šodien līšot lietus, rīt ne, vai rīt snikšot, parīt ne, nu, piemēram. Tātad, nesnikšot, es neatkārtoju divas reizes šo vārdu ne, nelīšot vai nesnikšot. Vai nosauca daudzus, viņu nenosauca. Es varu arī pateikt, nosauc daudzus, viņu ne. Tātad tādos gadījumos mēs lietojam to īso. Jo tas nē noliedz visu teikumu. Tu gribi rīt iet kaut kur. Nē, nekur negribu iet, piemēram.
Jo divainā, un kas tik vēl nē? Tik labi izklausās tā to nē vilkt.
Jā, nu mēs daudz ko velkam. Un dažreiz vilkt ir patīkam. Man liekas, ka rādio skan labāk nekā rādio.
Tur jau tā lieta.
jā. Bet, nu, un mēdī bieži vien arī tiek vilkts. Nu, tad galvenais, bet nu, svarīgi ir zināt, kā raksta. Nu, svarīgi ir rakstīt, nedrīkst rakstīt mēdī, nedrīkstam rakstīt rādio. Bet vai tas nav vienkārši izskaidrojums, ka mums patīk tas pirmā zilbes uzsvars.
Tieši tā.
Patīk, un mums tas pirmā zilbes uzsvars šķietam mēs pavelkam, un tāpēc arī, nu, piemēram, skolēni, studenti raksta arī ar to garo patskani.
Jā, bet nevajadzētu. Vēl mums jau radioklausītāji sāk taujāt arī mājaslapā. Lūdzu komentāru par kampaņu, man pie kājas, vai tā un nav kaut kā rupji, nu... Sanāk,
jā.
Mazliet. Ne, rupja jau, nu nē, bet nu tādā prastā sarunvalodas stilā.
Es gan nezinu, kas tā par kampaņu ir, esmu palaidis garām, bet...
Man šķiet, ka Latvijas avīzē ir tāda pozitīvā kampaņa par Latvijas avīzi, bet tur parādās
turēt
kā kontrasts.
Ko, jā. Tad, lai uzrunāt
cilvēku. Daudz saka visiem viss pie kājas, ka tas nav labi.
Īsti labi nav, tīmēcēja atbildām, jā, ka tas tā. Par pirtīm jautā, piršu vai pirtu?
Nu, protams, ka pirtu. Man kādreiz savu laiku skolā, kad es strādāju, ja tā var teikt, iznesu cauri lielie puiši prasībīm skolotāju, kā tad ir daudz skaitļa ģenitīvā piršu, kūšu un piramīžu un kānu. Un tad es teicu, un es tā kā ļoti sakaunējos un nosarku, un tad man teica, ka tas tāds vecs piebaldzēnu joks, kā nesot cauri skolotājs tieši runāju. runājot par mijām, protams, ir pirtu un attiecīgi kultu, un vārdam piramīda nu vispār nav mijas, ja? Jo tā ir ceturtā deklinācija, kas beidzas ar atā, pat kā ir olīva un ir olīvu eļa, nu nav kā dažkārt, nu reti gan, bet mēdz būt, ka ir kas saka olīvju, jo nu ir vārdi, kuriem ir mija un kuriem nav, bet dažiem vārdiem, nu kā šajā gadījumā pirtis un kūtis, labskaņas dēļ miju nelieto, tāpat nelieto miju, piemēram, pasu, kasu, ja? Bet ir arī subjektīvi, piemēram, man nepatīk, ka bija ļoti daudz klažu jāpērk bērniem 1. septembrī, bet jā, vārdam klade tāda mija ir.
Dažiem vārdiem īsti stabili nav, es zinu, kad ir emigrācijas latvieši saka valžu.
Jā. Nu, tas laikam tāpēc, ka līdz nosacīt varētu tā teikt, līdz otrajam pasaules karam personu vārdiem mija bija. Un, nu, Elvi, nē, jums tad nesanāk, ja jūs būtu, tāpat jau mija Elvija, bet, ja būtu, bet ir, ja val...
Pirmā liecība, ko man latviešu valodas skolotāja rakstīja, viņi bija uzrakstīja nepareizi, jā.
Bet, nu, tagad ir pavisam dīvaini, un ārzemniekiem to ir grūti saprast, kāpēc, piemēram, priekš vārdiem Valdis, Atis, mija nav labskaņas dēļ, mēs sakām iešu ciemoši pie Valda un pie Ata, vakar bija Aldi, tātad pie Alda, un ja Aldim ir uzvārds Briedis, tad savukārt uzvārdā mija ir Alda Brieža vai Valda Plauža. Tā kā priekšvārdiem divzilbju mijas nav, uzvārdiem ir. Bet Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultāte joprojām atrodas Visvalžu ielā. Tā kā trīs zilbju vārdiem ir saglabājusies. Nu kā, lai ārzemnieks to visu saprot?
Es domāju, ka latviešiem arī ir diezgan grūti ar to klājas. Paklausīsimies vēl kādu klausītāju. Lūdzu, jūs varat runāt.
Labrīt. Man jautājums par skaitļu vārdu un lietu vārdu koplietojumu. Piemēram, pa ceju iet divi cilvēki, bet pa ceju iet desmit cilvēku, raksta tagad un runā.
Jā, kā tad
ir? Kāpēc ir, ka divi tad ir nominatīvi locījums lietu vārdām, un kāpēc, ja desmit vai 15 vai 100, tad uzreiz tas lietu vārds ir genitīvi locījumā.
Nu, genitīvs ir pareizs vienmēr, un tas dažkārt arī mulsina, jo labāk tad es pateikšu genitīvu, un es nebūšu kļūdījies. Bet drīkst teikt arī desmit cilvēku un desmit cilvēki, un skaidrojums ir tāds, ja tas desmit ir kā ietilpst, tā kā teik, ka tas ir, ja tas ir teikuma priekšmets, nu, piemēram, Rīgā ir, un tad teikuma priekšmets, nu, kas būs, kas ir desmit grādi un desmit grādu, tā kā šādās, vai es tāpat arī nopirku desmit ābolu, vai, tur citādi jūs nevarēsiet pateikt, no bet, nu, piemēram, man somā ir desmit ābolu, man somā ir desmit āboli, Rīgā ir desmit grādu, un Rīgā ir desmit grādi. Un, starp citu, laikaziņās ļoti bieži arī tad, kad stāst par laikaziņām, lietot dažādi.
Jautājā, jo, lūk, Aivars saka, Latvijas radio diktori kļūdās šajā
Viņi
gadījumā.
Nekļūdās.
Savukārt,
es
lielajās
aizstāvēšu.
TV skaitļu vārdi vienmēr esot pareizi.
Es aizstāvēšu, viņi nekļūdās, bet tiesa nevajadzētu to absolutizēt. Nu, šādā situācijā, nevajadzētu teikt, Rīgā ir 3 grādu, mēs tiešām varam teikt 3 grādi, un tāpat arī pat labani, piemēram, nav pat labani 10 grādi, bet es apzināti lietoju šo nelokāmo formu, tā kā abejādi.
Tāpēc tiem salūtiem tagad ņems mums cilvēku. Aldis raksta par to, ka tas franču sveiciens un ar uguni tur īsti nav nekādas saistības, kaut gan, pēc būtības, ja mēs tā padomājam, jā, salutu, tad tiešām tas ir tāds sveiciens.
Tā ir viena nozīme, tas sveiciens ir salutēt.
Man liekas, ka vārdās salūts vispār ir mazāk to uguņu un varbūt vairāk to šaušanas un lielgabalu trokšņa oriģināla nozīmē.
Tieši tā.
Bet tas, ka vārdu nozīmes mainās un ka aizgūstot vārdus citās valodās, ļoti daudz kas mainās, un mēs paņemam to, kas mums vajadzīgs, vai arī...
Bet, profesor, tas nāk no krievu valodas kaut kā, tas ir nācis, vai...
Nē, es domāju, ka salūts ir vecs vārds.
Tomēr, ja?
Nē, nu, pat aizno no franču valodas mēs gandrīz neko neesam aizgūši, vai nu caur vācu, vai nu caur krievu.
Jā, nu, tā,
patīk,
jā.
Vai ne tā, tas ir, tie ir visais, ko tāpat parādi,
jo par to atkal Roberts, tad bruciņi satraucas, ja, tas salūts tomēr no krievu valodas, nu, nav, tas arī krievu valodā ienāca no tās pašas franču valodas, ja, tā. Nedaudz ievilksim elpu, laiks mūzikai, pēc mūzikas mēs turpināsim mūsu sarunu, turpināsim, jā, atbildēt uz klausītāju jautājumiem.
Kā labāk dzīvot?
Ātri sāksim šo pusstundu ar dronu. ko es tā saku, bet izrādās, ka jāvelk drusku ilgāk tas obus, jā, drons.
Jā, man šķiet, ka labāk ir drons, jo tas ir aizgūms no angļu valodas, un kur angļu valodā ir skaņa EU, tur parasti latviski lieto garo O. Bet, protams, var teikt drons un nekas šausmīgs nenotiks.
Jā, bet ja ir vēlme pavilkt, tad varam vilkt. Un tad
mēs par to vilkšanu iesākām, jā.
Jā, drusiņi pareizāk pat, ja tā var teikt. Mums no Saeimas tagad pārvāksimies uz ministru kabinetu, un kas tur tagad ir? Pagaidu valdība, izpildītāja valdība vai pienākumu izpildītāja? Jā, Ivars mums prasa, kas tur šobrīd ir izpildvara?
Nē, es domāju, ka tā ir pienākumu izpildītāja. Pienākumu izpildītāji valodiski ir pareizā forma, nevis vietas izpildītāji, bet pienākumu izpildītāji. Tā nav pagaidu valdība, jo tā ir vecā valdība, kas turpina pildīt savus pienākumus. Mm-hmm.
Pienākumu izpildītāji, tad viņiem visiem ir PI tagad klāt. Juris mums prasa, ka runa nevar iet, bet laiks var gan skriet.
Var. Runa var iet. Es zinu,
tomēr, jā.
Dažiem tas nepatiks. Bet,
pēdējais bastions ir nojaukts, jā.
Tas nav pēdējais bastions.
Ne, vēl nav.
Ir ļoti daudz, kas ko vēl var jaukt, un varbūt daudz, ko arī nevajag jaukt.
Nu, labāk droši vien būtu, ka runa ir par kaut
tomēr,
ko.
Jā,
runa
jā.
Ir kaut ko. Nu, ja es tā drīkstētu mazliet vēl tomēr iebilst, nu tā mēs...
Jā, bet tur arī pamata problēma, kas tiek saskatīta krievu valoda.
Jā, tieši tā.
Bet daudzās citās valodās arī runa iet. Un pulkstenis iet,
un kuģis iet jūrā, un ir ļoti daudz vārdam iet, ir ļoti daudz nozīmes.
Laiks iet,
un laiks
skrien, un laiks lido.
Tā kā, nu, te ir atkal, kā te jau reiz mēs redzam tik daudz šo vārdu nozīmi, jo?
Klausītāji uztraucas par to, ar ko aizvietot paralizētu satiksmi, tāda paralizēta satiksme. Kāpēc aizvietot? Nu, tas liekas, ka diezgan precīzi ir raksturotas, kas notiek, ja ir milzīgi korķi un viss stāv uz vietas.
Jā.
Sastrēgums.
Es domāju, ka var lietot paralizēt satiksmi. Sastrēgumi ir ļoti sarežģīti, jo Eiropas Savienībā ir pieņemti vairāki termini par sastrēgumiem, un tur tas, ko mēs saucām par sastrēgumu, tagad latviski ir pārtulkots ar pieciem vārdiem, kas, manuprāt, ir pilnīgi nepieņem, bet es viņus nespēju.
Dažādiem, jā. Un katram ir sava
garas faktiski definīcija veida terminu konstrukcijas.
Mm-hmm.
Bet paralizēta satiksme ir, manuprāt, pilnībā pieņemama.
Ja viss tā arī nekas nekustas uz priekšu, kāpēc gan tas tā nevar būt, ka tā ir paralizēta satiksme. Ansis mums prasa par vārdu neslikti. Diezgan bieži dzirdu, man arī
tas nav labi. Lietot.
Nav labi, jā?
Nu, īsti nav labi. Visam jau mēs nevaram
teikt. Tik labs vārdiņš, ne tāds neslikti. Nu.
Nu, es īpaši neiebilstu, bet nu, mēs lietojam ne ar adjektīviem, ja mēs gribam faktiski pateikt vai nu pretējo, vai mīkstināt. Nu,
nu tā.
Arī slikta vietā mēs dažreiz sakām nelabs, un mums ir nelabdabīgs.
Jā. Nu, ja tā aizdomājas.
Nebija slikti. Neslikti.
Mm-hmm.
Nu, tad jā.
Tad jā. Nu, jā. Par atgriezt nozīmi Elizabete Taujā atdot atpakaļ. Jā. Vienmēr tik teiks, ka tas esot rusicisms, taču vairumā valoda ar līdzīgu sakni tiek lietot nozīmēs gan atgriezties, gan arī atgriezt kādu priekšmetu atpakaļ.
Nē, nu te atkal ir daudz vairākas vārdu nozīmes, jo ir gan atgriešanās, gan atgriezties un atgriežamies pagātnē, un tāpat vārdam griezties arī patiešām ir daudz nozīmi, gan gredzens griežas pirkstā, gan varam griezt vaļā kādu to kārbu. Bet konservu kārbas parasti arī, tā kā nu tā nevar teikt, ka vārds, nu, griezties ir slikts, bet runa ir par šo vienu frāzi, kas parasti bieži tiek, ka naudu neatgriežam vai preces neatgriežam. Nu, tur gan būtu veiksmīgāk naudu neatdodam un preces neatdodam. Preces nemainām un nedodam atpakaļ, piemēram, vai naudu neatdodam. Nu, tur nevajadzētu to griezt naudu. Tas gan, un tāpat bibliotēkā esmu redzējis arī uzrakstu, ka nu, grāmatas var atgriezt tad un tad. Nu, grāmatas var atdot tādās, tādā nozīmē.
Nu, to atdot tomēr vairāk atcerēties, jā. Mimans raksta par to, ka daudzi palīgvārdi tiek aizvietot ar kas ir labākais rezultāts, kāds vietā. Nu, iespējams, jā, ka tas kas patīk mums lietot.
Jā.
Nav nekā slikta.
Jā, nav tā kā.
Nu, es pat to niansu neizpratu, varbūt Imants bija domājis, ka to kas vietā viņam, kurš labāk? Nu,
no, varbūt, iespējams, jā,
nu,
jā,
nē,
jā,
arī, ja, arī, piemēram, arī. Kurš no jums paņēmā manu somu? Kurš no jums teica to un to? Tātad no zināmas vides, ja mēs sēžam, piemēram, šeit trīs vai klasē esam 10 vai 20, tad kurš no man zināmas vides, kurš to teica? Bet, ja nekas, piemēram, nav zināms.
Vēl kas parādās, varbūt, ka tas bija domāts, vēl parādās konstrukcijās, kur faktiski ir angļu valodas ietekme tagad. Kas mums nav zināms, tas ir tas un tas. Nu, tur latviski daudz īsāk to var pateikt. Tāpat arī tas bieži tiek lietots, tur ko agrāk nē. Ir grūti. Tagad saka, tas ir grūti. Un tad nāk kaut kas vēl tālāk. Nu, jā, tas mazliet piesārņo to valodu ar tiem mazajiem vārdiņiem.
Sauksim liekvārdību, jā. Jā. Nu, man arī patīk, tiemžēl, piedodiet. Bet, jāliek komats vai jāliek komatu? Sastrīdējos ar draugiem. Tagad nezinu, kā izlīgt, palīdziet, Matīs.
Matīs jāliek ir komats. Tātad jāliek komats. Vajadzības izteiksmē ir nepieciešams nominatīvs. Ja jums nāk kāds vēl darbības vārds talkā, piemēram, jāmācās likt komatu, tad tur var būt gan akuzatīvs, gan nominatīvs. Jāmācās likt komatu, jāmācās likt komats, bet ja ir viens vajadzības izteiksmē jāliek komats, tad ir tikai nominatīvs. Nu, tur gan varētu dažkārt pievilkt to krievolodas ietekmi, jo tur ir tas, ko dožan čitaļ gazietu, bet latviski jāsaka, jālasa laikraksts, piemēram, nu, jālasa avīze.
Arī īsāk sanāk, jā. Klausītājs prasa prioritāti un novitāti, vai arī nav tādi ievazāti svešvārdi?
Nu, ir ievasāts svešvārdi, bet acīm redzot ir vajadzīgi, ja tie tiek daudz lietot. Nu,
prioritāte, es domāju, ka tā novitāte, jā, to mēs varētu.
Nu, novitāte ir daudz mainījusies. Mums kādreiz bija novatorisms, tagad ir parādījies tas ino, tur, jā. Ko agrāk bija no, jo tas nāca no franču valodas caur krievu valodu, un tagad nāk patieši šo no angļu valodas, tur ir šis i priekšā. Tagad novatoru vietā ir inovators.
No jā, bet prioritātes un prioritātes, tas, es domāju, ka paliek. Nu, pat cepšana, cepju, Māra saka, pavāri beigs to daudzināt, nu, patīk to, ja, pieliklāt, jā. Cepu, kokolīti, nu, atcerēsimies.
Nu, jā, ļoti paldies par piemēru, ļoti labi.
Jā, tad Dines par aizdomāties jautā.
Protams, var aizdomāties.
Jā. Es arī aizdomājos.
Jā. Tas tā drusku jau, tā, cilvēks drusku lidoja kaut kur. Jā.
Nē, nu, piemēram,
es pateiktu, ka tur ir divas nozīmes. Jā. Viens ir tāds, ka tu tā kā tu nogrimsti domās, tas ir aizdomāties, un otrs ir, ka tu iedomājies par kaut ko. Vai jūs esat aizdomājušies? Kāds būs rezultāts?
Nu, tā piemēram, tālāk darbība.
Jā. Profesors arī tikko teica, ka nu, te pirms laiciņa, pirms minūtēm kaut ko, un tad es arī es aizdomājos, ka patiešām viņam ir taisnība, ja tagad tā, nu, par šo te nesliktu. Es teicu, jā, es aizdomājos, ka kā jūs teicāt, ka tas nebija labi, un tā, jā. Nu, tad un es teicu, jā, patiešām, tad tā var būt. Es arī aizdomājos par to.
Ingus ar diviem es mums jautā šādi. Jautājums ir par to, kalendārā mans vārds ir rakstīts Ingus ar vienu. Vai tā tiešām nav divi? Man liekas, ka ir divi arī.
Drīkst, jūs vairāk drīkstēju jūs saukt gan tā. Ir tā saucamie priekšvārdu varianti. Un varbūt gan ar vienu, tāpat kā ir vārds Markus ar diviem es un ir Markus ar vienu es. Tikai, nu, jāatceras, ja jūs esat Ingus ar diviem es, tā tad, nu, jāatceras pareiz locīšana.
Mm-hmm. Jo tur tālāk ir tā, man skolā bija trauma, kad mani visi skolotāji sauc par Ingu, nevis Ingusu.
Nu, daudziem, jā. Kam ir šo us galā, daudzi tā ir teikuši vīrieši, ka, nu, tas ir tracinājis gan skolas gados, ka, nu, skolotāji neesot mācējuši un pareizi lietojuši. Es domāju, ka jāsāk ir ar to, ka paskaidrot skolotājam, ka man vārds ir ar vienu vai attiecīgi ar diviem, un tad tā arī jālūk.
Nu, jā, Ingumu laikam patika tomēr, ka viņi sauc par Ingusu, bet skolotāji pareizi sauc.
Sliktāk ir jau vecāki, nezinu, jo man ar tādu viena ģimene ir zināma, kur tēvs saka Ingusam un māte saka Ingumu, un tad es saku, kā tad jūs bērnu sauc, mēs nezinām.
Divi dažādi dēli, nezinu. Jā. Klausītāji jautājumi, lūdzu.
Labdien. Es gribu citātus no Latvijas rādio raidījumiem. Citāts pirmais. Žurnāliste Evija saka šādi, burtiski pagājušajā gadā. Šodien portālos visvairāk aprunātā ziņa ir par to un to. Varbūt pareizāk būtu jāsaka parunātā ziņa, nevis aprunātā.
Un otrs jautājums. Daudzskaitļinieki tiek lietoti vienskaitlī. Piemēram, žurnālists Ansis citēju jautā, kur ir tā dusma? Nevis dusma, bet dusmas.
Tas pats par tām bažām, bažas, jā. Tāda lieta ir. Bet to visvairāk aprunātais, nu, tas liekas, ka labāk raksturot situāciju, kas notiek sociālajos tīklos. Nu, tur jau aprunā.
Tur jau aprunā.
Kaut gan kundzei bija taisnība.
Kundzei ir taisnība, un tāpat par to dusmu, tā līdzīgi kā es dzirdēju, par ko jums ir baile.
Baile dusmu.
Bet tā ir pēdējo 10 gadu tendence. Mēs jau esam runājuši par to, ka daudz skaitlinieku ir lietot vienskaitli un otrādi.
Lūdzu, jūs varat runāt. Halo! Nebūs laikam, jā. Nu, žēl, bet mēģiniet. Nē, būs, nebūs. Laikam tomēr nebūs, ja? Pārāk daudz mūsu klausītāji vēlas mums piezvanīt, līnijas netur. Bet toties mājas labgans darbojas, un uzstādījumu mēs jau pieminējām, uzstādījums...
Noteikums, nosacījums, kāds ir jaunās, kā tas ir domāts uzstādījums, kā jaunās...
Varas saka, mums ir jauns uzstādījums.
Jā, to šķēle. To šķēle. Neteiksim, ievazāju, bet izveidoju kā tādu aktīvu vārdu. Mm-hmm. Jā.
Tomēr, jā.
Varētu būt.
Mhm. Tā, varbūt vēlreiz par vairāk gažu gadu vietu.
Nu, vairāk gadu, bet pie 100 gadiem, nu, tur ir tas...
Tur ir garais vārds, jā.
Jā, tur ir garais vārds, tāpat kā Visvaldim pieminētajam Visvaldžielai. Nu, tāpēc ir, man arī nepatīk klažu, es jau teicu, ka man nepatīk klažu. Jā, es izvairos no šī ģenitīva mīs, piemēram, kladni, jā, bet, tā ir. Tāpat arī tam 100 gadiem, 10 gadiem un 5 gadiem sava laika. 7 gadiem.
Raids, tā interesanti raksta, un te arī, viņam ir taisnība, protams, par to, ka Teksas štats, Pensilvānijas štats, bet vēl daudzos citos štatos, vai esat kaut ko dzirdējuši par Amerikas Savienotajiem štatiem, valstīm, tad respektīvi, ka faktiski jau tā sanāk, pēc tās arī, tad vajadzētu teikt Teksas valstī.
Jā, var jau, protams, lietot vārdu pavalsts, bet arī nav arī Amerikas Savienoto
Pavalšu savienība.
Jā, ir Amerikas Savienotās valsts ir aizgūts vienā laikā, vārds štats ir aizgūts otrā laikā, štats droši vien ir aizgūts caur krievu valodu, iespējams no vācu valodas, ir dažādi šie, un šeit ir, zinām, nekonsekvence, bet to tagad mainīt, manuprāt, būtu samērā neprātīgi, turklāt, ja mēs lietosim valsts, štata vietā, tad radīsies liels problēmas.
Kaut gan noteikti Teksasiets varētu teikt, ka viņam tomēr ir valsts, un viņi sastāv konfederācija ar visām pārējiem štatiem, bet katrā gadījumā viņam ir daudz kas atšķirīgs no visiem pārējiem. Bet tā ir. Tā ir iegājies, un tā arī būs. Lūdzu, jūs varat runāt.
Labdien.
Labdien.
Sakiet, man vienmēr jautājums par vārdu bors. Vai, teiksim, saka, es hokejā kaut kā rīpa pārliboju pāri borta, vai nebūtu pareizi apmalēji?
Mm-hmm. Nu,
manuprāt, apmāli lieto.
Nav tik traki vairāk, tie borti lēnām pazūda.
Lēnām pazūda, jā.
Nav tik traki, bet bortu, laikam, mēs varam lietot arī, jā.
Bortu svārnīcā noteikti, kā vārds ir.
Jā.
Bet apmāli, protams, skan labāk.
Jā, latviskāk.
Mm-hmm. Aigars, mums arī sporta tematika sākās. Mūsu radio un TV sporta komentētāji lieto games, bet games tenisā tā nav gluži spēle. Jā, games, un tur neviens nav izdomājis neko labāk.
Tur nekas labāks nav izdomāts, jā. Jā.
Bet ja mēs kopumā par kādu lielu spēli, tad game, tad
mēs nesakām olimpiskie game.
Jā, mēs sakām spēles, spēle vai kā tā. Bet tenisā tiešām šis games būs, un laikam arī paliks. Jā. Lūdzu, jūs varat runāt. Halo!
Labrīt! Man tāds jautājums, sakiet lūdzu, vai tās ir tikai paralēla formas vai tomēr latviešu valodas bagātība? Vārdiņš kļūst un paliek bieži lieto, man šķiet nepareizi, nozīmēs nepareizās. Tāpat arī jautāt un prasīt.
Mhm.
Šeit ir, zinām, nozīmja atšķirība, bet mēs nevaram iebilst, bet vārdu paliek vispār, teiksim, man palika slikti. Nu, protams, var teikt, man kļuva slikti, bet nu, tikpat labi var teikt, palika slikti.
Vēl kādu komentāru vai?
Un, nu jā, un par laiku parasti saka tā, nu, ja tā kā stāv uz vietas, tad ir tas paliek, nu, ja kaut kas mainās, nu, tā kā kļūst augstāks, nu tās nianses tā par tām runā. Bet, nu jā, kā profesors teica, ļoti izplatīti mūsdienās arī tā otra forma.
Juris mums jautā šādi: lūdzu, vai varētu pakomentēt, kā pareizi lietot apzīmētājs nešpetne un špetne, kurš no tiem ir antonīms un varbūt arī bieži sinonīmi, tad špetne, es nekad dzirdējis, nešpetne, jā.
Manuprāt, agrāk es simtprocentīgi nevaru apgalvot, bet man liekas, ka agrāk špetns bija tas pats, kas tagad ir nešpetns.
Bez tā ne, jā, vienkārši lietojot.
Jā.
Tad varētu būt sinonīmi, jā?
Tie, manuprāt, ir bijuši sinonīmi, bet šis vārds ir nomainījies. Tāpat kā tautietis agrāk bija sveštautietis.
Redz kā, pilnīgi mainījies.
Tā vārdi maina nozīmes. Tur arī neko nevar darīt. Tā tas notiek.
Mhm. Nu, ko vēl pie politikas atgriežoties, gan deputāti, gan žurnālisti bieži saka, valsts prezidents atbildību nenes. Kad tad viņam tas jānes, vai tad valsts prezidents atbildību nes vienā vai abās rokās? Nu, atkal mēs spēlējamies ar vārdu nozīmi, laikam.
Jā.
Jo atbildību var nest.
Procentus nes.
Peļņa.
Peļņa.
Nes peļņa, jā.
Nu, nes tiek lietotas daudzās nozīmēs. Es domāju, ka vairumā no šīm nozīmju mēs kaut ko saskatīsim vācu valodā. Droši vien šī vārda.
Mm-hmm.
Vēl par... ņem dalību.
Jā, ņem dalību, jā. Vēl par sportu runājot, šoreiz basketbols. Kāpēc komentētāji lieto dažādi atlākušās bumbas, atlecošās bumbas, atlikušās bumbas? Kā tad pareizi no šiem trim, ko izvēlēsim? No,
mums ir eksperts.
Mēs par to arī esam, es pat jautāju reiz arī morfoloģiem profesorai Kalničai, un tad viņi skaidroja tā, ka redzat, lecs būtu tas lecošs, pat laban lecošs, tā kā tagad nē, lecošs bumbas, bet nu, mēs jau stāstām par to procesu, kas ir pagājis, kas ir bijis, jo tās bumbas tā kā pagāk.
Tagad lido gaisā. Jau,
lido gaisā. Tāpēc tur tā īsti skaidri, nu tā nepārprotami arī nevar pateikt. Nu tad būtu jāsaka lecošās, pat laban lecošās, bet stāstot par šīm bumbām pagātnē, nu tāpēc arī tiek pieļauti šie dažādie varianti, jo īsti precīzi, jebkurā gadījumā mēs nevarēsim pateikt, mēs stāstām par spēli, kas ir bijusi, un bumbas jau ir. Tā tad lekušas. Mm-hmm.
Tad faktiski nu, neviens
jā,
tā īsti nekļūtas.
Īsti nevar precīzi tā pateikt, tur būtu pieņemam, tā kā tāpēc ir šie vairākie varianti, tā kā tā pagātne ar pagātni īsti.
Man mums jautā, vai domas priekšsēdētājs tiešām ir mērs?
Nu, ir.
Jā, ir tāda.
Bet ja viņam nepatīk, viņš var tāpat palikt, redzat, nevis kļūt, bet nu tā kā jā. Palikt, viņš var palikt domas priekšsēdētājs. Bieži vien tā pārspīlēt. Nu, tagad nu būšot jāsaka, ka visas domas priekšsēdētājs ir mēris. Noteikti tā nav jāsaka, ja jums patīk.
Nav jāsaka.
Domas priekšsēdētāji, domas vadītāji, nu dažādi var būt tāpat.
Bet mērs ir īsāks. Mm-hmm. Un pieņemsim vicemērs, domas priekšsēdētāja vietnieks. Ļoti gara konstrukcija. Var saprast, ka dažās situācijās varbūt mēs gribam kaut ko īsāku lietot.
Jā, bet oficiālais dokumentos ir nākos domas priekšsēdētājs. Jā, jā. Mēri mēs, man tāliks, nekur nav.
Laikam nav. Tie būs vienkārši, ir nepieciešams dažkārt šīs sinonīmas un apzīmējumi. Ja jūs visu laiku vienā tekstā lietojat domas priekšsēdētājs, nu tad dažkārt mēdz tā arī nu, neformālā stilā tāpat saka arī pagastvecis, piemēram. Un...
Tagad novada vecis un novada... Kā būtu tā? Novada sieva, tad jāsaka.
Nu, redzat, par sievi tā jā, nekad neteiks.
Nu, bet tad kā?
Nu, tad arī varētu teikt galva, domas galva arī varētu būt, jo ir taču pilsētas galva. Jā, lai nav jāsaka visu laiku mērs.
Šodien beidzam. Ļoti daudz jautājumu palikuši, kā vienmēr neatbildēti, bet apsolām, ka nākamajā reizē šie jautājumi tomēr tiks izskatīti.
Mēs centīsimies atbildēt.
Jā, paldies Ditai Liepai un Andrejam Veisbergam par sarunu. Raidījums, kā labāk dzīvot, atvadās līdz pirmdienai. Pirmdien mēs par meditāciju runāsim. Jauku nedēļas nogalu, pameditējiet, pamēģiniet, kā tas ir, un tad uzdosiet arī jautājumus jau pirmdienas rītā. Atā.